Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Добры дзень, сёння на свабодзе. Сёння на свабодзе з вамі Сергей Навумчык у студыі і таксама Сергей Шупы і Юра Дракахруст. Мы абмяркуем найперш візіт Александра Лукашэнкі ў Кіеў, але на пачатку папрашу Сергея Шупу, які сёння займаецца нашым сайтам па адрасе свабода.ор, сказаць, што вось Сергей, на твой погляд, найбольш цікавага можа прыцягнуць увагу наведнікаў сайта.
Ну, на сайте мы сёння таксама сачылі за тым, што адбываецца ў Кіеве. Вы будзеце абмяркоўваць нейкія, напэўна, больш важныя, сур'ёзныя палітычныя аспекты гэтага візіту. А мы сачылі за супольнай заявай двух прэзідэнтаў, якая пачалася з абсалютна нечаканай падзеі. Такое, што проста мы, седзячы і гледзячы, проста ледзь не пападалі з крэслаў. Я вельмі раю ўсім зайсці на наш сайт і паглядзець, што адбылося на самым пачатку супольнай заявы Лукашэнкі і Парашэнкі. У Кіеве вы таксама будзеце здзіўлены не менш, чым мы.
Ну, а яшчэ... Сергей, давай ўжо не будзем так... камуфляваць, просто так, скажы, просто... што там было. Было. Што ж такі скажу? Паглядзець варта, але ты скажы. Бо, як гаворыцца, лепш адзін раз пабачыць, чым 100 раз пачуць. Але дай адзін раз пачуць.
Але все роўна нават паспачуўшы, я думаю, варта паглядзець. Просто нечакана, калі прадстаўлялі ўдзельнікаў, прадстаўлялі міністру, якія зараз будуць падпісваць нейкую даму, міністру культуры, здаецца, раптам пачуліся крыкі «Жыве Беларусь, жыве Беларусь!» Няўжо там хто? Ну, некая жанчына крычала, правда, не думаю, што там, здаецца, Ананіч стаяла, ну, я падумаў, што Ананіч наўрад ці стала бы гэта крычаць, і раптам все пабачылі, што нейкая жанчына, як бы, топлес, як кажуць, вышэй пояса голая, з надпісам «Тым жа ж сам жыве Беларусь» праз усе грудзі, проста прабегла перад усімі камерамі, і пад проста все прозявілі рот, не ведалі, што рабіць. Хвілін 10 яна яшчэ паспела прабегчы, крычала «Жыве Беларусі! Стоп! Стоп диктейтершіп! Стоп диктатура!» Ну, і я вывілі, я думаю.
Ну, тут цікава, от найперш, што цікава, і адказа на гэтае пытанне, напрыклад, я от не знаходжу, як яна магла туды прайсці, бо гэта было, скажам, нашым слухачам, яны гэта пабачаць, гэта было вельмі такое зачыненае кола. Гэта, ну, зразумела, што там была трайная, дзесяцерная ахова, былі толькі вось міністры з аднаго боку, з другого боку, ну і вузкае кола журналістаў, ахова, ўсё, больш нікаго.
Ну, на жаль, мы не бачылі, адкуль яна взялася, бо ў гэты момант, калі я пачала крычаць, мы бачылі такі стол, і дзе сядзяць міністры, і дзякаваць Богу, што аператар пераключыў камеру, он мог не пераключаць зусім, мы нават не ведалі, што там адбываецца, нейкія крыкі, все, і раптам камеру пераключылі, перакінулі, і мы ўжо пабачылі іншы ракурс, але як яна трапіла, невядома.
Пракол службы бяспекі, правда?
Напэўна, але можа быць, яна афіцыйна зарэгістраваная журналістка,
што ну, таксама. Ну, калегі, я хачу нагадаць, што, в прынцыпе, гэта ж не першая, не такая беспрэцэдэнтная рэч. Наколькі я памятаю, некалькі гадоў таму Пуцін дзесьці быў у Европе і, здаецца, там сустракаўся з какімі-то заходнімі дзеячамі. І таксама дзяўчына з Фэміна, таксама топлес, так сказаць, нейкімі там заклікамі. Да таго, за пэўны час такая ж сітуацыя падчас какой-то імпрэзы, так сказаць, рэлігійны ці якой, такую ж перформанс дзяўчына зладзіла перад папам рымскім. Ну, так бы мовіць, праколы, праколваюцца сапраўды.
А вот вы заўважылі, што такія праколы, я вазьму тут у двукосці, адбываюцца толькі на тэрыторыі дэмакратычных краінаў, так? Украіна, там, у Нямеччыне, здаецца, так? А вось на тэрыторыі Беларусі ці Расіі там такога не было. Там ужо, так сказаць, цэрберы.
Ну, там, Беларусі, да. Давай вспомнім, 5 гадоў таму тры дзяўчыны з Фэміну просто сталі перад уваходам у КГБ і колькі пару хвілін яны выстаялі.
Перад уваходам у КДБ можа стаць кожны з 2 мільёнаў, так сказаць, жыхароў Менска. Так? А вот пранікнуць у зачыненае памяшканне дзе прэзідэнта, вот так, я пра гэта. Так. Сергій, прабачаюся, я цябе, так сказаць, адвёў у бок яшчэ што цікавага на сайце.
Ну, яшчэ коротка. Важнае паведамленне сёння, якое сведчыць пра перамогу грамадскасці. Грамадскасць пакуль што адстаяла Менскі квартал, ці некалькі кварталаў, район Асмолаўка, які апынуўся пад пагрозай зносу. Вось сёння на паседжанні архітэктурнага горадабудаўнічай рады, якая прыйшла ў камітэце па архітэктуры горадабудаўніцтву Менскага гарвыканкаму, Гэты план па зносу і пабудове там чагосьці іншага не быў прыняты. Разгляд адкладзены, пакуль што можна святкаваць такую папярэднюю перамогу. Ну і яшчэ я хацеў бы вельмі параіць. Сёння мы выставілі на сайт вынік працы нашай калегі Алены Радкевіч, якая расказала сродкамі відэа гісторыю аднаго такого не самага вядомага беларуса 20-го стагоддзя, але вельмі вартага ўвагі такога палітычнага авантурыста, які ў 34-м годзе зрабіўся каралём маленькай дзяржавы Андорра. Прабыў ён на гэтым пасадзе некалькі дзён, але это былі дні незабыўныя, і пра гэта вы можаце паглядзець кароткі відэафільм Алены Радкевіч. Вось каротка.
Тое і іншае, пра што казаў Сергей Шупа, і што ён не сказаў, бо матэрыялу сёння шмат на сайце свабода.орг. Ну, а мы пяройдзем да абмеркавання цэнтральнай, безумоўна, сённяшняй падзеі. Гэта візіт Александра Лукашэнкі ў Кіев. Са мною студыі, нагадаю, таксама не толькі Сергей Шупа, але і Юры Дракахруст. Юра, ну вось ты уважліва прасачыў, як і мы ўсе, так сказаць, за гэтай, во ўсякім разе, за спічамі Парашэнкі і Лукашэнкі. Можна сказаць, што вот, на мой погляд, па такой колькасці ялелея, патакі, калі, скажам, Парашэнку ацэніць на дзясятку, то, ну, Лукашэнку на васьмёрку. Нейкія, так сказаць, вельмі ўжо так Парашэнка всё прыгожа маляваў, Лукашэнка, можа быць, не так прыгожа, вот не зусім ідэальна. Але так ці інакш, што ж такі, такое адчуванне, ну, мір, сяброўства. І на фоне гэтага заява міністра абароны Украіны, што вось гэтае вучэнне, манеўры беларуска-расійскія, якія будуць неўзабаве, яны могуць быць палігонам, ці так сказаць, такім штуршком для анексіі, для агрэсіі ці супраць Украіны, з поўначы ці супраць любой іншай еўрапейскай дзяржавы, якая вось мяжуе з Украіны ці з Беларусю. Насамрэч, вось што на твой погляд, што-небудзь новае ты сапраўды пачуў, ці это такі цырыманіяльны, звычайны такі вось, ну, прыём, такая сустрэча звычайна дзвюх лідараў, якая ўжо была апошні раз 2 месяцы назад.
Ну, в этой сустрэчы для мяне, напрыклад, ёсць некалькі загадак. Па-першае, на што яна была і каму яна была патрэбная. Па выніках было падпісана некалькі міжурадавых пагадненняў, але яны, ну, як на мой погляд, вельмі малазначныя. Там паміж міністэрствамі культуры, паміж акадэміямі навук, ну, скажам так, пагадненне паміж міністэрствамі культуры таксама можа хаваць нейкія, так бы мовіць, подводные камені. Напрыклад, ты памятаеш, пэўны час таму была нібыта дамоўленасць пра тое, што украінскія каналы, прынамсі адзін, хаця б там дзяржаўны канал, быў у беларускім кабелі. Лукашенко это обіцаў, ну так это сышло. Калі там это, скажам, ёсць, это, ну я не скажу, што это там рэвалюцыйнае, але это значнае. Калі не, то, ну, это как-то выглядае даволі блякла, бо калі прыязджае прэзідэнт, адзін прэзідэнт да другога, і па выніках іх сустрэчаў падпісываюцца дамоўленасці пра супрацу Міністэрства культуры, ну, это как бы азначае, што вялікіх вынікаў, скажам, эканамічных, калі пра гэта ідзе гаворка, ну, нема.
А вось ты не звярнуў увагу, што калі Лукашэнка выступаў, ён двойчы, ці нават тройчы сказаў, акцэнтаваў вось менавіта на гэтых двух словах, што мы сумесна можам выпускаць любую прадукцыю. Любую прадукцыю. Это значыць, умоўна кажучы, не толькі малако, сасіскі, не ведаю, школьныя шчыткі, але, скажам, ну, скажам, яку зброю.
Ну, так.
Вельмі магутны патэнцыял Беларусі Украіны.
Але, умоўна кажучы, папераў-то падпісана не было. А вот калі казаць пра іх гутарку, да, то гэта сапраўды выглядала, ведаеш, як дыялог глухіх. То есть Парашэнка казаў пра агрэсію, пра расійскую агрэсію. Лукашенко казаў пра наше братэрства з украінскім і рускім народам. У нас з Расіяй, мы з Расіяй.
Два прэзідэнты.
Да, это было выглядала даволі дзіўна, яны як бы не чулі адзін аднаго. Ну і ты маеш, ну, і ты маеш рацыю, што як бы, ну, Парашенко вельмі як бы так прыязна казаў пра Лукашэнку і расстаўляў пэўныя акцэнты, за што Украіна, за што ён удзячны. Это менскія пагадненні, это менская пляцоўка для як бы для працягу перамовы. І тут вот калі казаць пра некія мэты, то я мяркую, што паводле, так бы мовіць, прынцыпа двоедумства, вот эта фраза Лукашэнкі, якая прагучала там, мы не прэтэндуем ні на якія лаўры. Я думаю, што менавіта на гэта ён і прэтэндуе. І менавіта для гэтага і спатрэбіўся візіт. Бо гэта форма размовы з Захадам. Это не просто прасіць, дайце нам тое, пайдзеце на нас. Вот бачыце, мы забяспечваем мір. И это не я Лукашенко кажу, а это Порошенко каша.
Это, Сергей, поскольку ты в силу певных причин уважливо слушаешь за развитием белорусско-литовских отношений, вот на твой погляд, как бы ты поравнал ступень, скажем, ну, навод не открытости, а такой, и про ширость, напевно, тут не могу чем говорить, але, скажем так, узровень отношений белорусско-литовских и белорусско-украинских.
Не, ну, безумовно, тут не могу чего поравновать. Белорусско-украинские стоят на значно больше в тривалым грунте, і Лукашенко адчувае нейкую просто сімвалічную, як бы эмацыйную сувязь з украінскім народам, там тое самае вспоминал про 30-е годы, про допомогу Беларуси тим ахвярам Голодомору. З Литвою його такі емоційних сувязів ніяких немає. Це просто сусідня держава, з якою, дякувати Богу, якби нічого дренного покуль нема. Ми якби мирно живемо, суіснуємо, але такої близькості не відчувається. Я ще хотів тут відзначити пару таких, знову ж, символічно-емоційних моментів сьогоднішньої зустрічі. Ну, Порошенко говорив по-українську, він говорив перший. Другий говорив Лукашенко. Ну, ясно, тяжко було сподіватися, що він якби симетрично каже і промову свою скаже по-білоруську. Але навіть говорячи по-російську, він уживав весь час форму «на Україні», яка ні, українцям сьогодні стоїть поперек.
Ось я зауважив, що він уживав «на-на-на», коли він читав текст. А коли він почав казати сам, він кілька разів сказав «в». Україні.
Ну, значить, це докладно. Той, хто написав йому текст, значить, не подумав про те, як цей текст
безумовно, буде безумовно, тут повний провал спічрайтерів, тут абсолютно ясно. Але ось те, що ти зауважив, це ще більш, ось те, що він виступав по-російську, більш рельєфно так кидалося в очі, в уші, у даному випадку, що протокольні обвістки, ну, скажем, голос диктора, офіційно, я не ведаю, хтось із протокола з українського боку, з білоруського, представляли президенту, представляли міністрів, були по-українську і по-білоруську.
І переклад був по-білоруську.
Абсолютно, і переклад був по-білоруську. І, скажем, Лукашенко чисто, ну, символічно мог би там некілька абзаців сказати, так сказати, абсолютно.
І я ще один важний момент, який, якби, каб сам, так само не хочу, каб застався поза увагою. Так, Лукашенко наведав сьогодні музей Голодомору, і які покинув на його моцне ураження, так що він звернувся до цієї теми і в своїй промові, але знаково, не знаково, символічно, не символічно, він не наведав алею меморіалу Небесної Сотні.
Ну, а ось, Юра, чому? Ну, тому що зникло питання з Жизневським?
Ні, чому? Тому що він завжди, в принципі, і говорив, і протягує казати, що Майдани – це кепсько. Что это недобро, что мы супроти этого. Причем он сказал, что мы супроти этого и в Украине. Ну, раз уже так отрымалось, пришла законная влада, мы ее поважаем, але, ну, как бы... Майдан – это не тое месца, якое ён будзе наведваць. Як і зразумела, не стаў бы ён наведваць месца гібелі Шэрэмета. Але вот я бы сказаў тое, што ён наведаў мемарыял Галадамору, ну, гэта таксама такі знак, і я бы сказаў нават пічка, так сказаць, расейцам. Таму што для расейцаў это асацыюецца з Ющенкам, з, вот так бы мовіць, той Украіны, якая ім не падабаецца. І я думаю, што это таксама будзе зафіксавана.
Дякую. З вами у студыі быў Сергей Навумчык, а таксама Сергей Шупа і Юры Дракахуст.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перед вольным микрофоном. Сёння на свободе.